Kolonizace, první část. Jedním z termínů ospravedlňujících postupnou islamizaci Evropy je někdejší kolonizace především afrického a arabského území, přičemž vítači migrantů, kteří vůbec nejsou uprchlíky před válečnými útrapami, ale dobyvateli nových území, v tomto případě naší staré dobré Evropy. Mnozí z těch, kdo tvrdí, že je naší evropskou povinností vrátit někdejším ze skolonizovaných zemí a jejím obyvatelům jejich útrapy, ani neví, o čem hovoří. A tak se podívejme, kdy a proč vůbec vznikla kolonizace a jaký to vše mělo dopad. Samo slovo, a zajímalo by mne, zdali ti různí kolaboranti, vítači a přátelé imigrantů vůbec znají původ slova kolonizace. Takže samotný název kolonizace, kolonie a další podobné mluvnické útvary vznikl jak jinak z latiny. Tam totiž slovo kolonus znamenalo rolníka a tím pádem kolonizace znamenala osídlování dosud nevyužívaného nebo velmi málo užívaného prostoru a později slovo kolonizace znamenalo zakládání nebo dobývání vzdálených území kolonií. Samotná kolonizace, tedy osidlování řídce obydlených cizích území, fakticky započalo již se vznikem usedlého zemědělství v lidských dějinách, protože jak se země využíváním potravinářských rostlin vyčerpávala, bylo potřeba nacházet neustále další území vhodná k pěstební činnosti. Tento pohyb lidí za novou nevyčerpanou půdou v raných historických údobích podporovali i samotní panovníci. Například vůbec první zákoník, který v lidstvu vznikl, tedy Chamurapiho zákoník, počítá s tím, že bývalí panovníkovi vojáci dostávali půdu na hranicích, aby tam za prvé chránili říši při eventuálním napadení a v době míru působili jako zemědělci. Tudíž se starali sami o sebe a nezatěžovali, co by žoldnéři, panovníkovu pokladnu, jako když by byli ve vojenské profesionální službě. Stejně tak tomu bylo v antickém Řecku, kdy lidmi přeplněné řecké obce obsazovali, tedy vlastně kolonizovali, západní pobřeží Malé Asie, ostrovy v Egejském moři, Sicílii a území v jižní Itálii. Od vrcholného středověku pak panovníci zvali z vyvinutých a tím pádem přeplněných zemí Evropy do svých mírně obydlených zemí kolonisty ze západu, aby kolonizovali neobydlené kraje, zakládali tam města, aby se tím zvyšovali příjmy do panovníkovy kasy. A tak například vznikla ve 12. století převážně německá kolonizace českých zemí, která vyvrcholila zakládáním měst ve 13. a 14. století a v horských krajích pokračovala fakticky kolonizace našich zemí Němci až do 16. století. To, o čem jsem nyní hovořil, tak to se jednalo o takzvané zemědělské kolonizaci, ale ony bývaly i další typy kolonizace. Jedna z těchto typů kolonizace byla obchodní. S tou začali již v 8. století před naším letopočtem féničtí obchodníci, kteří zakládali obchodní stanice po celém pobřeží Středozemního moře, kde s místními obyvateli směňovali své výrobky a domů za ně přiváželi suroviny a obilí. Pak, a to bylo od 6. století před naším letopočtem, je v této činnosti následovali Řekové, kteří osídlili i pobřeží Černého moře. Z původních a úspěšných obchodních stanic povstupně vznikala města a v jejich okolí se usídlovali zemědělci, kteří své produkty a výpěstky nemuseli vozit daleko a na druhou stranu obyvatelé měst, obchodníci, nemuseli za živobytím nikam cestovat. Takže se jednalo o výhodnou symbiózu obou těchto skupin obyvatel. Potom, ve druhém století před naším letopočtem, se fénické osady vedené Kartágem střetly s Římem v punských válkách, který v té době mohutně expandoval a po jeho vítězství ve zmiňovaných punských válkách ovládli středomořský obchod Římané, kteří svou obchodní síť rozšířili, tedy kolonizovali, i do Británie. Přitom současně Římané kolonizovali i Balkán, ale i západní a střední Evropu. Koncem římského císařství však byl již Řím závislý na dovozu obilí z Egypta a z dalších jeho kolonií. Tak toto byla takzvaná obchodní kolonizace, jenomže byla i další. A tou byla dobyvatelská kolonizace. Ta v podstatě začala plavbou Krištofa Kolumba, který se snažil doplout do Indie, ale nakonec narazil na ostrov Hispaniolu v těsné blízkosti amerického kontinentu, aby na svých dalších plavbách dosáhl i jeho, tedy toho amerického kontinentu. Všude Kolumbus zanechával posádku, která se musela opevnit v jakýchsi tvrzích a fakticky tyto posádky tak byly prvními dobyvatelskými kolonizátory, neboť pro získávání, lépe řečeno ukradení bohatství původního obyvatelstva, používali pro pozdější kolonizátory dobyvatele typického prostředku, tedy zbraní. A zde se nám fakticky mění původní název z kolonizace na kolonialismus. V čem spočívá rozdíl? Zatímco původní kolonizace nebyla vůči řídkému obyvatelstvu nových území nebezpečná, nejednalo se tudíž o dobytí, nýbrž spolupráce, u kolonialismu se jedná o naprosté dobytí a podrobení si původního obyvatelstva nejdříve mečem a ohněm, postupem času pak stále modernějšími zbraněmi. Kolonialismus je na rozdíl od antické nebo středověké kolonizace považován za moderní, téměř výhradně západní, převážně evropský jev. Samozřejmě, že nebyla výhradně západním jevem, protože jsou známy kolonizace jiných států i některými asijskými státy, především Japonska. Podívejme se nyní, tak jako u kolonizace, na různé typy kolonializace. Historicky lze odlišit hned několik druhů. Za prvé, osídlovací kolonialismus, který spočíval v přesunu relativně velkých nebo větších skupin obyvatel z mateřské země na nová dobytá území. Jako příklad je možné uvést situace v Jižní Americe, kde vznikly španělské a portugalské kolonie, potom i v Severní Americe, kde vznikaly kolonie britské a francouzské, ale dále jim lze jmenovat i Austrálii, Nový Zéland, ale i Jižní Afriku, kde vznikly britské a částečně holandské kolonie a z nich se během téměř 3 století vyvinula specifická odnož obyvatelstva. Bílí bůrové, mám teď na mysli Jižní Afriku, kteří se dnes změnou poměrů v jeho Africké republice stali lovnou zvěří s legálním vybíjením těchto potomků někdejších kolonizátorů. Za formu osidlovací kolonie můžeme také považovat i ruskou Sibiř, kde původně Rusové vůbec nežili. Nýbrž zde byla celá řada původních domorodních kmenů, například Evenkové, Čukčové a mnoho dalších, které byly později vytlačovány právě příchodem Rusů. Ve všech uvedených případech byla místní kultura, domorodé nebo místní politické uspořádání, například rodové, podrobena intenzivnímu tlaku ze strany kolonizátora, což ve většině případů vedlo k jejich nahrazení původními jevy kultury kolonizátora. Ovšem to v žádném případě neznamenalo, že místní zvyklosti, tradice či zákonnost zcela vymizely. Toto se nestalo nikde a v žádné kolonii. Za druhé, máme zde takzvaný exploatační, čili česky řečeno vykořisťovatelský kolonialismus, který se spíše než na osídlování obyvatelstvem z mateřské země kolonizátora zaměřoval na vojenskou a politickou kontrolu kolovaných území, která kolonizátorovi zaručovala naprostou kontrolu nad hospodářstvím a zejména nad místními bohatými přírodními zdroji, stejně jako nad mezinárodním obchodem, který namísto podrobené země a v její prospěch provozoval kolonizátor a původní země a obyvatelstvo z tohoto obchodu nemělo naprosto nic, jen bídu a zničenou krajinu bezústnou a například devastující těžbou. V takovém typu kolonialismu mohla být, nikoli pokaždé, ale mohla, zachována většina místních politických a společenských institucí. Ale jejich funkce byla přeorientována pouze na zprostředkovatele, tedy kolonizátora, k udržení jeho nadvlády. Jako příklad lze uvést britskou koloniální politiku v Indii, belgickou v Kongu nebo holandskou v Indonésii. A jen pro příklad, totéž v současné době platí beze zbytku i o naší republice, kde se sice zachovaly všechny politické útvary, kultura a zvyky, ale využití přírodního bohatství, průmyslu a obchodu přináší maximální zisky pouze našemu kolonizátorovi, v tomto případě většinou Německu, za mohutné podpory Němci ovládané Evropské unie. Posledním typem kolonialismu, tedy za třetí, je takzvaný hybridní kolonialismus. Je to pojem, který se snaží zahrnout ty příklady, které vykazují rysy obou předchozích typů kolonialismu. Hybridní kolonialismus ukazuje na vývojovou změnu z exploatačního typu k osidlovacímu, ke které došlo v některých případech. Jako nejvýznamnější příklad může posloužit případ francouzského Alžírska, které bylo jak silou dobyto, tak osídleno francouzským obyvatelstvem, a to v poměrně velkém počtu. A právě proto, že francouzská buržoazie se velice angažovala právě v Alžírsku, rozhodnutí prezidenta de Gaulle o opuštění této země, kolonie, vyvolalo málem ve Francii občanskou válku, která byla potlačena pozatýkáním především vysokých důstojníků, kteří předtím sloužili právě v Alžíru a měli tam své veškeré majetky. I proto byl tento prezident cílem mnoho atentátů, z nich však pokaždé vyvázl nezraněn. Alžírsko tak bylo nejzářivějším příkladem hybridního kolonialismu. Pokud pominu kolonializaci ve starověku, ke které samozřejmě kromě kolonizace také docházelo, ať už u řeků, nebo ve spojení s Perskou říší, později říší Alexandra Velikého nebo Římskou říší, ale i starověkou Čínou či Osmanskou říší, které jsou kromě původní kolonizace a následné kolonializace asociované i dalším termínem, a to imperialismem, který se od kolonialismu v žádném případě nelze oddělit. A to je moderní kolonialismus spojený především s následnými změnami, následujícími zeměmi. V první řadě je to Spojené království, tedy Velká Británie. Pak následuje Francie, Španělsko, Portugalsko, Nizozemí, Belgie, Německo, Itálie, Dánsko, Švédsko, Rusko, Turecko a mimo Evropu především USA a Japonsko. Všechny tyto vyjmenované země spojily kolonialismus s imperialismem, tedy s vládou, silou a vojskem. Nyní je nutné se podívat na dějiny kolonialismu, protože to nám vysvětlí její pozdější následky a důsledky. Jak jsem mi říkal, dějiny moderního kolonialismu začínají s rozvojem námořní plavby, stavbou velikých korábů, schopných naložit tolik zásob a pitné vody, že umožňovali dlouhodobou plavbu do nově objevovaných končin. Historikové uvádějí, že dějiny novodobého kolonialismu souvisejí s rokem 1492, tedy s objevem Ameriky Kolumbem. Ale již o půl století před ním Portugalci výteční mořeplavci objevovali a navazovali první kontakty na západním pobřeží Afriky. Takže počátek kolonialismu je spojen právě s dobou takzvaných prvních objevných plaveb. Zde od konce 15. století až do poloviny 16. století dominovali právě Španělé a Portugalci. Po Kolumbových objevech ostrovů v Karibiku během následujících asi 50 let španělští a portugalští konkvistadoři, přičem slovo konkvista lze ze španělštiny přeložit jako dobývání, postupně objevili většinu Jižní, Střední Ameriky a jih Severní Ameriky. Již v roce 1594, tedy pouhé dva roky od Kolumbova objevu, smlouvou z Tordesillas došlo ke geografickému rozdělení sféry vlivu mezi Španělsko a Portugalsko, a to podél severojižního poledníku, tedy to už bylo v roce 1594, kdy si první dva kolonizační státy rozdělili sféru území svého vlivu. Ten poledník byl 370 mil od Kapverských ostrovů. Toto dělení umožňovalo Portugalcům kontrolu nad zhruba dnešní Brazílií, což je poznat i v tom, že se v této veliké zemi, patřící kdysi právě Portugalskům, jako v jediné zemi Jižní Ameriky hovoří portugalsky, zatímco v ostatních zemích je to španělština. Španělé se totiž výhradně zaměřovali na Ameriku. Bylo tam sice několik výjimek, například španělská východní Indie, ale to byly skutečně jen výjimky. Portugalci naopak, kromě zmiňované Brazílie, zaměřovali svůj zájem také v Africe a v Ázii. Například Goja na indickém poloostrově nebo město Macao, co by misie v Japonsku. Krátce po Kolumbovi se do této oblasti vydali i další mořeplavci a například Amerigo Vespucci ji obeplul a zmapoval její pobřeží, však také kontinent nese jméno Amerika právě po něm. Tento průnik přímo na americký kontinent sebou záhy přinesl změny z hlediska biologického, ale i kulturního. Během relativně krátké doby došlo díky kolonizaci k revoluční výměně mezi starým a novým kontinentem. A to se týkalo především zemědělských produktů, respektive docházelo dokonce k výměně rostlin, zvířat, ale také nemocí. Tato kulturně biologická výměna je nazývána odborně takzvanou kolumbovskou výměnou. V tomto smyslu změnilo objevení Ameriky a její kolonizování evropskou, ale opačně i americkou a následně i asijskou, africkou či australskou krajinu, včetně jídelníčku a kulturními zvyklostmi. Brambory, kukuřice, tabák a dalších mnoho plodin v Evropě neznali. Ale brzy se rozšířily tyto plodiny, ale i další, například boby, do Evropy a později v době Velkého hladomoru například brambory zabránily vymření hlady většinu evropské populace. V první polovině 16. století dominovali evropskému kolonialismu jako novému jevu v evropských dějinách, tedy Španělé a Portugalci. Situace se však změnila po polovině 16. století, kdy postupně nastupovaly další dvě velké evropské koloniální velmoci, a to Anglie a Francie. A okamžitě začal zápas o ovládnutí již stávajících kolonií, ale třeba Španělsko si dokázalo své kolonie i přes tento zápas udržet až do začátku 19. století, a v některých případech dokonce až do poloviny století 20. Pak, a to bylo od počátku 17. století, se připojil další velký koloniální hráč. A bylo to kupodivu Nizozemsko. Anglie s Francií se nejdříve soustředili na osídlovací kolonialismus v Severní Americe, což znamená na sever od Španěly kontrolovaného takzvaného Nového Španělska. V Severní Americe se však setkáváme během 17. století s několika pokusy o kolonizaci ze strany Švédů, například dnešní americký stát Delaware byl švédským státem. Stejně tak Nizozemci, vždyť co jiného bylo založení města Nový Amsterdam, což je dnešní New York. Jenomže i podle změny názvu největšího města Severní Ameriky je vidět, že jak Švédové, tak i Nizozemci své kolonie neuhájili a schlamstla je Británie a další území pak Francie. Proto Nizozemci obrátili svou pozornost na oblast jihovýchodní Asie a tam byli velmi úspěšní. Chovali se neodlišně. Na rozdíl od Angličanů nebo Španělů, Nizozemci dávali přednost spíše kontrole obchodní výměny a dovozu do Evropy, nežli budování rozsáhlých, více či méně centralizovaných koloniálních administrativ. Později, v 18. století, vedli konkurenční boje o kolonie v Severní Americe a v Indii k několika krvavým konfliktům mezi Velkou Británií a Francií s jejich spojenci. K nejvýznačnějším konfliktům kvůli kolonialismu patří sedmiletá válka, která se vedla na celkem třech kontinentech, ale hlavně v Evropě. Pak to byla Asie, tam to byla Indie, kde se bojovalo, a v Severní Americe. Tato válka a její výsledek předznamenal nástup Velké Británie jako největší koloniální říše v moderních dějinách, ke kterému došlo v 19. století. Podívejme se na sedmiletou válku nyní poněkud podrobněji, stojí to za to. Sedmiletá válka trvala v letech 1756 až 1763 a byla rozsáhlým konfliktem mezi ústředními evropskými mocnostmi 18. století, tedy Velkou Británií, Pruskem, Portugalskem a některými německými státy, předně Hanoverskem na straně jedné a Francií, Svatou říší římskou, tedy převážně Rakouskem a Saskem, Ruskem, Švédskem a Španělskem na straně druhé. V této době se také Britové pokusili dobít Bengálsko, náležející k Mughalské říši, a ta byla v té době podporována právě Francií. Celé toto střetnutí se odehrávalo do té doby na neuvěřitelně velké ploše světa, tedy válčilo se v Evropě, Americe, Asii, Africe, ale i na oceánech. A tato sedmiletá válka je tudíž právem považována za první celosvětový válečný konflikt. Je dokonce některými historiky označována jako nultá světová válka. Konečný počet obětí této války sedmileté více než 500 tisíc vojáků a 320 až 570 tisíc civilistů však byl nakonec celkem zbytečný. Neboť hranice v Evropě zůstaly nezměněné a o ně v počátku války vlastně šlo a u kolonií to bylo naprosto stejné. Jenomže této válce předcházel velký politický přesun. Historici jej nazývají zvrat aliancí anebo také diplomatickou revolucí. Ta ukončila 250 let trvající nepřátelství mezi Francií a Rakouskem. Za to zpřetrhala tradiční vazby mezi Francií a Pruskem. A aby to bylo ještě složitější, Prusko nabralo stejný politický kurz jako dědičný nepřítel Francie, tedy Velká Británie. Nabralo Prusko stejný kurz s Velkou Británií. Pro malé Prusko to však nebylo nic dobrého. Král země Fridrich II. Se na evropském kontinentu a tím pádem bojišti tato malá země ocitla obklopena nepřáteli. Proti přibližně 4,5 milionům Prusů, tolik čítalo pruské obyvatelstvo, se postavilo okolo 90 milionů obyvatel Rakouska, části Ruska, Francie a Švédska. A právě zásluhou této sedmileté války zaujala Velká Británie postavení první průmyslové, obchodní a námořní velmoci a tím pádem se stala i největším kolonizátorem tehdejšího světa. Pro nás, pro Čechy, však měla tato válka tragické následky. Země koruny české definitivně ztratily historicky české území Kladsko a větší část Slezska. O tyto tradiční české země přišla Marie Terezie, císařovna Marie Terezie a její neschopní generálové v předchozích slezských válkách, které automaticky přešly do války sedmileté. Nemá smysl podrobně popisovat politické dění, které předcházelo této válce, protože bylo neobyčejně složité a obsáhlé, což by zcela překračovalo rámec tohoto cyklu o kolonializaci. Stejně tak nebudu popisovat jednotlivé válečné fronty a různé odnože, protože v té době hezky válčil každý s každým. Ale jednoznačným vítězem tohoto kolosálního střetnutí se stala Velká Británie. Její triumf jí však stál na tehdejší dobu ohromné množství peněz. 161 milionů liber, což byly libry ve zlatě, a 20 tisíc životů anglických vojáků. Avšak ziskem pro ní byla naprostá nadvláda nad všemi světovými oceány a dostala se i do čela průmyslových velmocí. Zásluhou i tohoto vítězství se poté mohla ujmout největšího koloniálního území, které bylo větší nežli všechny kolonie ostatních států světa. A to ji nadřadilo nejen do čela evropských a světových států, ale i do čela největších a také nejvíce vydělávajících států světa na ziscích právě z kolonií. Sedmiletá válka vypukla i proto, že se odvěký rival Francie, teda Británie, Francie, chtěla dostat právě do čela světových velmocí a prakticky proto šla do války. A ztratila všechno. Doplatila totiž na vedení slabých a velmi vratkých ministerských či dvorských klik a jejich neustálých intrik i během války. Během tohoto konfliktu Francie ztratila 70 tisíc vojáků a 700 milionů zlatých livrů, přičemž její státní dluh činil potom neuvěřitelných 1 700 000 000 livrů. Francie prohrála zápas o koloniální, ale hlavně o námořní prvenství a již nikdy se Francii nepodařilo tento stav změnit. Sedmiletá válka byla tak pro Francii válkou osudovou. Rakousko zaplatilo za válku životy 140 tisíc vojáků spolu se 160 tisíci civilními obyvateli, kteří v této válce přišli též o život. Ani Rakousku se nepodařilo dosáhnout ani jediného cíle, kvůli kterým šlo do války. A navíc jeho státní dluh zásluhou této války dosáhl částky 271 milionů guldenů. Zároveň přišlo o vedoucí mocenskou pozici v Římsko-Německé říši a tam se dostalo Prusko. A Rakousko se muselo s ním o post nejdůležitějšího státu potom v říši dělit. Samotné Prusko ve válce přišlo o 180 tisíc vojáků a přes 320 tisíc civilistů přišlo o život. Přesto se mu však podařilo zásluhou jeho skvělého vojevůdce a panovníka Friedricha II., ale i zásluhou odhodlání vyšších vrstev pruského obyvatelstva odolat náporu všech nepřátel. A ještě navíc se mu podařilo udržet územní zisky z předchozích válek a donutilo Evropu akceptovat jeho přítomnost ve velmocenském systému. Prusko, už jsme si řekli, že mělo pouhých 4,5 milionu obyvatel, jako jediný z účastníků sedmileté války nemělo státní finance v deficitu. Jen pro ilustraci. Pruský král Friedrich po podepsání Hubertsburského míru, kterým končila sedmiletá válka, stále ještě disponoval částkou 30,25 milionu dolarů. Souhrnem řečeno, za vítěze konfliktu lze považovat především Velkou Británii, Hanoversko, Portugalsko, Prusko a Rusko. Na druhé straně zásadní prohru utrpěla v první řadě Francie, dále pak Rakousko, Švédsko a Sasko. A na závěr mé zmínky o sedmileté válce jako součástí boje o kolonializaci se povidívejme na ztráty obyvatel jednotlivých částí Pruska jako jednoho z největších vítězů, samozřejmě výjima Velkou Británii. Braniborsko v této válce ztratilo 120 tisíc obyvatel, což vyjádřeno v procentech činilo 14,1% všech obyvatel. Východní Prusko ztratilo 90 tisíc obyvatel, což činilo 12%. Pomořansko pak ztratilo z celého pruského království největší počet obyvatel, 330 tisíc, což činilo 17,5% veškerého předválečného obyvatelstva této krajiny. Slezsko, které Fridrich II. Vyhrál nad Marií Terezií a sebral její zemím koruny české, ztratilo v sedmileté válce 50 tisíc obyvatel, což činilo 3,6%. Nejméně postiženou oblastí byly střední německé oblasti, které ztratily jen 7 tisíc obyvatel, což činilo pouhé 2%, za to západoněmecké oblasti ty byly postiženy mnohem víc. Ztratili 467 tisíc obyvatel, což činilo 11,9% předválečného počtu. Prusko jako celek tak ztratilo přes 500 000 obyvatel. A teď se vrátíme zase ale zpět ke kolonializaci jako k fenoménu. O největších kolonialistických státech jsme si řekli a ještě řekneme. Jenomže existuje mimo výčet typu kolonizace i jeden typ kolonizace, který stanovený do stanovených škatulech jaksi nezapadá, i když vykazuje některé prvky spojené s kolonizací. A jedná se o případ Ruska. Některé expanzivní prvky politiky Ruské říše, mám na mysli carské Ruské říše, je možné za koloniální politiku považovat. Například při již zmiňovaném osidlování Sibiře, které začalo již v 16. století, ale i osídlování Aljašky na severoarménském kontinentu, které probíhalo zároveň s kontrolou jejího hospodářského chodu, tedy s Aljaškou. Toto osídlování Rusy zde probíhalo v letech 1741 až 1867, tedy 125 let. Dalším příkladem ruské expanze ve střední Asii i na Kavkaze vykazovala celou řadu prvků kolonialismu exploatačního typu, ovšem doplněného ideologií civilizační mise. Stejné prvky vykazovala politika Ruska vůči Číně, a teď mám na mysli Manžusko, ke konci 19. a počátkem 20. století. Na druhé straně je ovšem nutné si uvědomit naprosto odlišný charakter ruské říše, který byl na prvním místě ovlivněn geografií. Ruská expanzivní politika v žádném případě neměla námořní, respektive zámořský charakter, jak tomu bylo u všech ostatních kolonizačních států. Jednalo se spíše o geostrategické, nežli obchodní motivy. Vysvětlím to. Vzhledem k ohromnému území Ruské říše bylo zapotřebí zabezpečit, alespoň administrativně, východní hranice, takže expanze spočívala v přemisťování Rusů do oblasti obývanými jinými národnostmi, které z ruských misí měly fakticky užitek. A proč? No, dodávkami tam neznámého zboží. Takže se nejednalo v žádném případě, jako u ostatních kolonizačních států, o využívání a drancování naprosto cizího území. Zde se jednalo jenom o osídlení původního území patřícího jednomu státu, svého státu, výměnou nebo osídlením svými občany, ale přitom se do občanských práv místních rodů národností nezasahovalo. Zatímco všechny ostatní státy, především pak Velká Británie, budovala ohromné loďstvo pro zaoceánské plavby pro kolonializace dalekých území, ruská námořní flotila byla v 18. a 19. století víceméně jenom regionální a určená pro pobřežní plavby. Zároveň si musíme uvědomit, že ruská expanze směřovala pouze do blízkého zahraničí, pokud vůbec směřovala mimo vlastní území, a zásadně postrádala globální či transkontinentální charakter. A jelikož se jeho území rozkládá na dvou kontinentech, tedy Evropě i Asii, expanzi Ruska nelze brát jako transkontinentální. A navíc, když se v roce 1867 prodala ruská Aljaška USA, tehdy za směšné 3 miliony dolarů, přičemž se carští úředníci velice zmýlili, když carovi tvrdili, že se jedná o naprosto nehostinný a nevyužitelný kus země. Prodali to a za pár let vypukla právě na Aljašce ohromná zlatá horečka. Jsem přesvědčen, že si tehdy ti úředníci, kteří carovi prodej za tuto cenu doporučili, rvali vlasy. A nebo pro tuto nízkou cenu dostali tučný úplatek. Kdo ví? Tento prodej na druhou stranu dokázal, že Rusko rezignovalo na kontinentální expanzi. Někteří badatelé tvrdí, že pozdější expanze do oblasti Pobaltí, Polska a Finska, ale nakonec i Gruzie, byla produktem kolonialismu. Ale na druhou stranu se jiní do krve bíjí za to, že to byl spíše imperialismus, který šel s kolonialismem vždy a všude ruku v ruce. A proto se tomuto jevu, přímo spojenému s kolonializací, budu též později věnovat, tedy imperialismu. Podívejme se nyní, jak také probíhala kolonizace zemí. Stalo se tak tou nejjednodušší cestou, a to obchodem. Jedná se tudíž o takzvanou obchodní kolonizaci. Ta začala již v 8. století před Kristem, když féniští obchodníci začali zakládat obchodní stanice po celém pobřeží Středozemního moře a tam směrovali své obilí. Jak už jsem říkal, od 6. století je následovali Řekové a z úspěšných obchodních stanic se stávala ta města. Jak Feničané, tak i Řekové, a to je teď důležité, v podstatě vytlačili původní kulturu. Oni se smísili s původním obyvatelstvem a to přejalo kulturu i náboženství kolonizátorů. Ve 2. století před Kristem se fenické osady vedené Kartágem střetly s mohutně expandující římskou říší a po vítězství Říma ovládly ten celý středomorský prostor Římané a kolonizovali, jak už jsem říkal, Británii, Balkán, západně a střední Evropu. Ale teď jsme u toho důležitého. Všude, kde se Řím uchytil, změnil u obyvatelstva opět jak kulturní zvyklosti, tak i náboženské poměry a především styl života místních obyvatel. Byla to takzvaná dokonalá kolonizace. Poté se jeho vliv a snaha o kolonializaci obrátila do Egypta a postupně jeho tisíciletou říši rozvrátil Řím a lze říci, že je Řím nenásilně kolonizoval. Takže postupem času byl například v produkci obilí zcela odkázán na dovoz z Egypta, tedy své kolonie, ale i z dalších římských kolonií. Koncem 10. století pak začala expanze a kolonizace Benátek, především zásluhou velmi vyspělého benátského námořního loďstva. Benátky tak ovládly postupně východ Evropy, kde vybudovali své obchodní stanice a vliv jejich vliv se přesunuli přes moře. V době vrcholného středověku například Benátčané pěstovali v dnešním Libanonu cukrovou třtinu. Velký a řekl bych, že největší rozmach koloniálního obchodu a tím i samotné kolonizace nastal právě ve vrcholném středověku, kdy se prosazovali především zpočátku Portugalci, a to díky lepším lodím a také lepším znalostem mořeplavby. A tak v roce Portugalci, v roce 1415, Portugalsko obsadilo Ceutu, o 2 roky později, to bylo roku 1427, Azory, a do poloviny 16. století vybudovali celou síť osad kolem Afriky až do Indie, Číny a Japonska. Málo kdo dnes již ví, že smutně proslulé město Nagasaki, cíl druhého svržení atomové bomby na nic netušící obyvatelstvo Američany, takže Nagasaki bylo v roce 1553 založeno právě Portugalci. Později však svůj vliv ztratili a jejich osady nejdříve obsadili dravější Holanďané a od 18. století pak nejdravější Angličané. Ve Střední a Jižní Americe probíhala kolonizace poněkud jinak. Španělští a portugalští mořeplavci tam narazili na zbytky vyspělých říší s velmi vyvinutým zemědělstvím a velkým bohatstvím. Nejprve malé skupiny konkvistadorů, tedy dobyvatelů, dobili a naprosto vyplenili jejich centra, vyrabovali veškeré bohatství drahých kovů a kvůli neustálé honbě za zlatem ovládli rozsáhlá území tím, že po prvních malých skupinách dobyvatelů se do zemí hrnuly celé zástupy prahnoucí po bohatství, evropské zástupy. Po naprostém vyrabování těchto zemí, bylo to koncem 16. století, tam pak Španělé a Portugalci od 17. století zakládali velké plantáže cenných plodin a pro jejich pěstování bylo potřeba mnoho pracovních sil. A tak dováželi otroky, zejména ze Západní Ameriky. Ona však byla kolonizována i Severní Amerika a začali s ní opět Španělé, a to už roku 1535, kdy na americkém kontinentu založili Nové Španělsko, které sahalo od Mexika po jižní a jihozápadní část dnešních USA. Francouzští kolonisté pak založili roku 1609 kanadský Quebec a vybudovali rozsáhlou síť pro obchod s kožešinami na severu a bavlnou na jihu. Roku 1628 založili nynější St. Louis a roku 1718 New Orleans. V 18. století tak Francouzi ovládli rozsáhlé území od západní Kanady až po Mexický záliv. Na kolonizaci Severní Ameriky se samozřejmě podíleli i Britové, největší koloniální pozdější velmoc světa. Ta začala zemědělským osidlováním východního pobřeží dnešní Virginie a bylo to roku 1607. Po tomto datu jak britští, tak ale i švédští a později němečtí kolonisté postupně vytlačili, ale i vyhubili domácí původní obyvatelstvo, tedy severoamerické indiánské kmeny. A nakonec tito kolonisté ovládli celou Severní Ameriku a to s jedinou výjimkou, a tou byla Aljaška, která v té době patřila stále ještě Rusům. Později v průběhu 18. a 19. století pak evropské koloniální mocnosti ovládly velkou část světa a téměř celou Afriku. Kolonialismus vyvrcholil počátkem 20. století, než se v jeho druhé polovině a především následkem druhé světové války velmi rychle rozpadl a zhroutil se. Mnohem více než na Severní Ameriku se ale zájem koloniálních velmocí soustředil a zaměřoval v 19. století především na Asii a Afriku. Zatímco Španělé, Portugalci a Nizozemci v 19. století ustoupili spíše do pozadí, objevili se během 19. století noví kolonizátoři. Jednalo se o Belgii, Německo, Itálii, ale i Japonsko a v té době již samostatné a velice silné Spojené státy americké. Nikomu se ale v té době nepodařilo zpochybnit pozici Velké Británie, která si v 19. století navíc velice upevnila svou pozici ve své nejvýznamnější kolonii, a to v Indii. Současně v této době bylo skutečností, že území, která ještě nebyla kontrolována a tudíž mohla být kolonizována, byla v 19. století již velmi malá. Tehdy se v podstatě jednalo jenom o Afriku, a to ještě jen o některé oblasti, kde mezi sebou soupeřili Velká Británie, Francie, Německo, Belgie a Itálie. Do kolonizační hry se ve druhé polovině 19. století přidalo i Japonsko. Jehož koloniální expanze se zaměřila na Korejský poloostrov a do Číny, což ale vedlo ke konfliktu s Ruskem, které zde též mělo své koloniální zájmy. Spojené státy americké se pak zařadily mezi koloniální státy na konci 19. století, a to v souvislosti se španělsko-americkou válkou, po které získali jako svou kolonii Filipíny a Kubu. Poté pokračovali s koloniální politikou a fakticky hospodářsky, politicky, ale i vojensky ovládli Panamu a Puerto Rico. Počátkem 20. století pak vedlo soupeření o kolonie ke vzniku první světové války, ve které se především Německo chtělo dostat k dalším koloniím, neboť patřilo k velmocem, které mělo kolonií velmi málo. Výsledek první světové války ale paradoxně znamenal, že Německu byly vítěznými mocnostmi odejmuty jeho kolonie ve střední Africe. V podstatě o ně přišlo. Meziválečné období je možné charakterizovat jako dobu největšího rozkvětu především britského a francouzského kolonialismu. Nicméně i přesto tento rozkvět kolonialismu směřoval k další, tentokrát konečné krizi, která vyústila ve druhou světovou válku, jejíž příčiny ale byly další, nejenom kolonialismus. A tato krize vyvrcholila po ukončení druhé světové války. Jakýmsi symbolem dekolonizace bylo dosažení samostatnosti největší britské kolonie Indie, která po mnoha letech bojů a tisícovkách mrtvých dosáhla v roku 1947 konečně samostatnosti. Poté během 50. let 20. století zasahla vlna dekolonizace oblasti Jižní Asie, především francouzské Indočíny. A na počátku 60. let 20. století se dekolonizace rozšířila i do Afriky, kde během následujících několika desetiletí vzniklo několik desítek nových států. Pravdou ovšem je, a to je nutné si připomenout, že dekolonizace přišla jen na základě studené války a bipolarismu světa, který dekolonizaci velice přispěl, tedy bipolarismus. Tím, že se nové státy osamostatnily, vzniklo jakési mocenské vákuum a obě soupeřící strany, tedy strana socialistických i kapitalistických států, se snažili nově vzniklé státy a režimy dostat na svou stranu. Sice vznikl pokus o takzvané hnutí nezúčastněných států, rozumí států, které nebyly ani na jedné ze soupeřících stran, kde byly kromě Jugoslávie zastoupeny i největší dekolonizované státy, například Indie, Egypt nebo Kuba a mnoho dalších, které se snažili stát mimo bipolární dělení světa, ale tento pokus úspěšný nebyl. A bylo to proto, že USA a Sovětský svaz nepřímo a někdy i přímo zasahovali do politiky v nově osamostatněných zemích. Bylo tomu tak například v Kongu nebo v Angole, ale i dalších a velice často negativně narušovali jejich vývoj. Bylo to proto, aby je v podstatě i když samostatné získali pod svou kontrolu a využívali jejich potenciálu k vlastnímu zisku. Lze říci, že v té době se fakticky jednalo o neokolonialismus. Dekolonizace a bipolarismus světa nakonec vedly k tomu, že se zrodil tzv. Třetí svět. O tom, jak významný byl kolonialismus, svědčí statistiky. Podle těch statistik bylo kolem roku 1930 celkem 84,6% povrchu planety Země kolonizováno jednou z moderních koloniálních velmocí. Do tohoto výštu se nezařadilo několik zemí, které nebyly kolonizovány a mohly si své záležitost spravovat sami. Mezi nimi byla například Arábie, která zásluhou svého nesmířitelného odporu křesťanstvu vůči křesťanům, muslimy, kolonizována nebyla. Spíše bych řekl, že se kolonizovat nenechala. Stejně tak třeba Perzie, Afghánistán, tedy opět islámské země. A dále pak Mongolsko, Tibet, kde ovšem až do roku 1953, kdy převzala jeho správu Čína, vládly drastické středověké poměry, dokonce tvrdé otroctví s nelidskými tresty prakticky za nic. Kolonizovat se nepodařilo ani Čínu, Siam a také Japonsko, které ovšem mělo vlastní kolonizační spády. O jednotlivých koloniálních mocnostech si budeme povídat v příštích dílech. A nelze jinak, nežli začít u největší koloniální velmoci světa, u Velké Británie. Ale to až příště.
Pojďte všichni novní, pozvěte si všechny známé. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Podáváme, vyděláme, co chcete, tak to máme, co nemáme, objednáme, všechno známe, všechno víme, poradíme, posloužíme.
Stál krámek na naší ulici, v něm pár kibusty s hořčicí a bombóny a sýr a sladký mák. Tam chodíval jsem potají, tak jak to kluci dělají, a ochutnával od okurek lák. A pro mou duši nevinou, pan vedoucí byl hrdinou, když po obědě začal prodávat. Měl jazyk mrštý jako bič a já byl z něho celý pryč a toužil jsem se prodavačem stát. 5 deka, 10 deka, 20 deka, 30 deka, kilo chleba, kilo cukru, jeden rohlík, jedna deka, všechno máme, co chcete, obchod chcete, jen si načte říct. 4 kilo, 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo, navážíme, zabalíme, klaňme se, to by bylo, prosím, pěkně mou nechat o 11 deka víc. Já nezapomněl na svůj cíl a záhy jsem se vyučil a mohl být ze mě prodavačů král. Jenomže jak běžel čas, náhle zaslechl jsem hudby hlas a z nenadání na jevišti stál. I když nejsem králem zpěváků, teď zpívám s partou fešáků a nikdo vlastně neví, co jsem zač. Mě potlesk přije do uší a mnohý divák netuší, že mu vlastně zpívá prodavač. 5 deka, 10 deka, 20 deka, 30 deka, kilo chleba, kilo cukru, jeden rohlík, jedna deka, všechno máme, co to chcete, obchod chvete, jen si račte říct. 4 kila, 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo, navážíme, zabalíme, klaníme se, to by bylo, prosím, k němu nechat o 11 deka víc. Vím, že se život rozletí a s ním o konci století, kdy nikdo neví, co je chvat a skon. A dětem líčí babička, jak vypadala LPčka a co byl vlastně starý gramofon. I kdyby v roce 2000 byla veta po muzice, obchod je věc stále kvetoucí. Už se vidím, je to krása, nebýlo ze nápis hlása.
Michal Tučný, odpovědný vedoucí.
1 deka, 10 deka, 20 deka, 30 deka, kilo chleba, kilo cukru, jeden rohlík, jedna deka, všechno máme, co to chcete, obchod chcete jen si načte říct. 4 kilo, 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo, navážíme, zabalíme, klaníme se, to by bylo, prosím, být němou, nechat o 11 deka víc.
Pojďte všichni dovnitř, pozvěte si, všechny známe, my vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme, prodáváme, vyděláme, co kdo chcete, tak to máme, co nemáme, ale já to
tisíce krásných slov. Ľakajú sa zradnej siete sľubov. Nad konármi hliadkujú v modrom území, kde sa končí revír vrán a supov. Nad tulákmi držia stráž, niet tam víťazov. Zemskou príťažou kalendáre návratov každý v krídlach má. V javoroch si tiché hniezda hnetú. Polia sú ich záhradou, strechou čierna tma. Ľudskými vtáčie cesty vedú. Nad tulákmi držia stráž, niet tam víťazov. Tak leď aj keď nevyháš nad zemskou príťažou. Nad tulákmi držia stráž, niet tam víťazov. Zem ich ľúbi svojou láskou tajnou.